Gepleyen Azatlyk Radiosu. Esselamu aleyküm adaly dinleyijiler. Şuwun 2022 ýylyň 23-nji iýuny, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Stambulda Türk halkly uçuşy türkmen resmiýetlerine suda berdi. Balkany Wenan sürücülere görevçilik güýçlendi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Rus güýçleri Luhansk sewtiniň hüjüm atyna Kılıçy Chansk we Severodonetsk şäherleriniň goloýuna 2 şäherçäni ele geçirdi diýip Ukraina goşuny 21-nji iýunyň aýtdy. Ele geçirilen Pidlisne we Mirna Dolina şäherçeleri Toshki we Pidlisnäniň ugruny ýerleşýär diýip Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň başstaby Aşameren hasabatyny aýtdy. Şeýle-de Ukraina terkerdeligi Rus güýçleriniň Khorsk sewtiniň Bilahor urgoyunca bölöklüğün üstünlük kazananın aytti. Ukrayna eskerleri bolsa Vysoki urgoyunca edilen hücumları üstünlükle izi serpiktirdi. Hasadal Ukrayna Rusiyanın front çılığına yerleşen Toshki ve Uobosunu alanlığını tasdikladı. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski Luhansk sevtini harvi yağdayların ören kıyınlığına aytti. Bu hakikattan en kıyın yer. Basıbalcılar güýüşli batış edýär diýip Zelenski agşamky video ýüklemesini aýtdy. Lysychansk we onuň 2 şäheri bolan Severodonetsk şäherlerine zarbalary dowam etdirýän Rus güýçleri wyrançylykly ziýan ýetirdi diýip Pravdyň Ukraina resmiýetleri aýtdy. Ukraina gorawçylary 500 asuda raýatyň pena tapan ýeri bolan azot himiýa zawodyny gorumak dowam etdirýärler. Luhansk sewtiniň harby häkimi Serhiy Haydai Associated Press-e beren interwýusunda Rus güýçleriniň sewti harabatçylygy öwrýändigini aýtdy. Abaşanın baş prokuroru Merrick Garland Ukrayna'da Rus çoluşu başlanan ver başkoşluğun Rus cinayetçiliğini cogap kaçılığa çekmekte yardım vaadi veriyer. Baş prokuror 21. iyunna Ukrayna amrasıran taparının devamını şeyle cinayetlerden cogap kar adamlara gidilenere yer bolmaz dedi. Garland Lvov'un kolayına Ukrayna'nın baş prokuroru Irina Venediktova bilen duşuştu ve Rus cinayetçilerinin iyidini çalmağı gönüktürülecek toporun görüdülüyenliğini ilan etti deyip Adalet Departament aytti. Abaşı ve yaranları bu vahşıçılığı cogap kar adamların jogapkäçiligi çekilmek üçin bar bolan ähli ýollar ýazarlar diýip Garland Venedikta bilen duşugyň öňýan jurnalistler aýtdy. Täze döredilen topar delil we sutnamy toplamak jinayet jogapkäçiligini çekmek hukuk bodurmalaryny urus jinayetlerini we beýleki wagşyçylyklary seljermek işleri boýunça Ukraina ýardam berer diýip Adalet Departament aýtdy. Şeýle-de departament toparyň baş geňeşçisiniň hatadol Nazi urus jinayetçilerini ýyzyny çalmak tagallalaryny ýol başlyk edenini aýtdy. Şol bir wagtda topar Abaşanyň derinmägi kanunu ıhtiyarlığı olan uruş cinayetlerine şoltanına uruş varada xabar veriyen Abaşa jurnalistlerinin öldürülmeğini ve yaralanmağını ünsgönüktürür deyip departament aytti. Venediktova bu golda ören mühimmatlandırıp Garland'a minnettarlık bildirdi. Kiyif uruş cinayetçiliğine guman edilen münglörçü işi anıklarını onaydiyar. Ibrahim Raisi'nin saylı uyanışından bir yıl son evranlı hükümetin ilatın yaşayı şartlarının yaramazlaşmağı meselesini çözüp bilmeyenliği zararlı dören nagililik artıyar. Protestler yurt boyunca devam ettiriliyar. 21. yılın Spıhan'ın Mahmudava Senağaç şehrine İşçiler tapkır 4-nji gün iş taşlaýyşy dowam etdirdiler. Döwlet Awat, Bagtyar, Daşt, Meýme, Rezwan, Şahyr, Najaf, Abat we Düşok tenağı şehirçilerinin işçileri hem iş taşlayışa koşuldu. Şol bir vaqtda Demirgazyk gününe göre İranın Maşat şehirine taksi sürücüleri hem şehirin esas köçelerinin birini petikläp iş taşlayış geçirdiler. İranda yaşayış ve iş şartlarının yaramazlaşmağı, zähmet haklarının peselmegi ýaly oňaýsyzlyklar sebäpli işçilerin geçirýän protestlerinin gerimi ýaýwanlanýar. İranın zähmet kodeksi raýatlaryň garaşsyz arkalaşyk töretmek hukugyny ikrar etmeýär. 18-nji ýylyň raýisiniň saýlaw ýeňişine 1 ýyl doldy. 22-nji ýylyň gününe göre Awganystan olan güýçli ýer titremede ölenleriň sany täsmin adama golaýlady diýip resmiler aýdýar. Soňky 20 ýylyň iň erbet ýer sarsgyrynda ölen adamlaryň sanynyň hasa ýokurlanmagy mümkin. Şu wagtda çenli bizde bar bolan maglumatlara görä 920 adam öldi we 610 adam yaralandy diýip Taliban ýolbaşlygyna hökümetiň adatdan daşary ýagdaýlar gurulunyň başlygynyň ormasary Mavlavi Şarafuddin Muslim Kabulda geçilen metbuat ýonuny aýtdy. Bu maglumat defapky maglumat we munyň ýokurlanmagy dowam etdirmegi mümkin diýip Muslim jurnalistler aýtdy. 6.11 magnitudlu sarsgyn Paktika we Host vilayetlerine ağır tesir etti. Yaralanan adamlar halat etmek için ve lukmançılık feriştelerinin ve adık önümlerini eltip vermek için dikutçorlar iyi verildi deyip Taliban'ın içerişler ministerlerinin resmisi Salahuddin Ayubi'ye aitti. Birleşen İstantlı'nın Geologiya Bağırlık Merkezi yer titremenin Host vilayetinin 46 kilometre gün orta gününe korunu. Pakistan'ın araçakı koloy sevdi. 51 kilometre çunglukta bolonu.